Ny fampalalana mba voamaraina andrariavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata faran'ny volana febroary 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Mbola tsy levona ilay rivo-doza Freddy tombanana iverina amin'ny lakandranon'i Mozambika ny andehandraona miaraka aminy ka mety hitondra orana betsaka any amin'ny faritra andrefana sy atsimo andrefany nosy. Hitombo avo roeny ny famokarana herinaratra eto Madagasikara amin'ny taona 2020 amin'ny alalan'ny tetikasa priritaime mandeha ny faharoa atratra 7% ny tahapahazahoan'ny malagasy herinaratra vokatra izany. Mpiasan'ny fahasalamana anjatony kosa no hiasa sy hanome tolotra ara-pahasalamana eto Antananarivo anatin'ilay tetikasa karavanina medikala hisitraka tolotra sy fitiliana maimaimpoana ireo izay mila izany. Any velany ny ovitrovitra indray ny tanytany mitalia hany atsimony Turkia olona ray no maty vokatr'izany 10 hafa naratra. Iary livahandra ny avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules miandrinaina indray no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraby zay tompo lasy tompoko vavy manasanao ampanajana naraka izany amin'ity maraina ity. Vaovao momba ny toetry ny andro, mbola tsy levona fa any amin'ny faritry Zimbabwe no misy n'ilay rivo-doza Freddy ankehitriny vinavinaina iverina indray ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika ny raona miaraka aminy. Noho ny firafy ny toetry ny andro amin'ny faritry ny lakandranon'ny Mozambika nefa dia ambany ny herintsika hitombonin'ny herinika tsy misy atahorana noho izany ny ho fiverenanyity rivo-doza ity, na izany aza tombanana hitondra orana betsaka any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary ny any atsimo andrefany Madagasikara io raonio manomboka amin'ny alakamisy izao. Tombanana iverina amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary manomboka rampitso alarobi ny rotsakorana ama mbola ho anatin'ny vanimpotoam-pahavaratra antsika. Fa hitombo avo roeny ny famokarana herinaratra eto Madagasikara amin'ny taona 2023 ny songadiny izany omaly nandritra ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fanamafisana sy fifandraisana ny tambazotra ny fitaterana herinaratra eto Madagasikara andehan'ny faharoa na ny priritaime 2 atratra ny 7% ny tany fahazahoany ny vahoaka malagasy herinaratra hatramin'ny taona 2023 amin'ny lalany ho tetikasa io. Tombanana amokatra vakianaratra hatrany amin'ny 700 megawatt moa ny tetikasa ka tanàn-dehibe ro dia Antananarivo hatrany Antsirabe no andalovany tambazotra izay mirefy 530 kilometatra. Mponina 2 sy 4 alina avy amin'ny tanàna misy 50 ihany koa no hisitraka izany. Manazava ny momba ny tetikasa priritaime faharoa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andrea Manampisoa.
Efa interconnecté zany a priritaime Toamasina hatreto Antananarivo hipetraka zany zay dika ilay interconnexion moa zany a dia navokatra herinaratra avy any Toamasina na eto Antananarivo na eny anelanelana mety hoe icentrale hitsangana zao atsoatsy a efa mandeha zany viny zany ao Moramanga dia alatsaka daholy a dia misitraka amin'izany daholy a netra rehetra zany hoe raha sanatrika tsy ampy ny herinaratra any Antananarivo na eto na any Toamasina dia tsisy trony a ny fahatapahana amin'ireo tanàn-dehibe ireo dia manaraka izany koa ilatsaka any Antsirabe koa zany io, izany hoe ireo réseau rehetrarehetra reo zany interconnecté dia hotoizantsika zay le toa anteneny teo a hotoizantsika mety hatrany fianaratsola izy aloha hiakatra zany dia hidina makany amin'ny anatsimo makany Toly ary a dia anyriana any a mety priritaime 4 indray rehefa mialavany a amin'iny anjorobe sy ny rehetrarehetra iny a dia taritina mianavaratra indray ilay izy a dia nitanjona ametraka ny autoroute na tambazotra anyriana any a interconnecté any Madagasikara. Ao anatin'ny négociation dia tsy maintsy misy foana ny hoe électrification rurale zany satria Madagasikara to a dia misy ireo tanàn-dehibe izay andalovan'ireo tambazotra ireo, fa rehefa tena mitety Madagasikara tsika dia hitantsika koa fa misy toerana marobe izay mitokamonina, dia ireny zany efa reo anatin'ny négociation priritaime efa maro ny tanàna hisitraka an'izany amin'iny axa RN2 iny, dia amin'ity axa RN7 itsonaa dia misy commune maromaro mba négociena amin'ny mpiaramonina antoka hoe asio électrification rurale ireny site isolé ireny a mba tsy ho ohatrany hoe mangetaheta sanatriny zany ambony lakana fotsiny izy ireo a ahita an'le tambazotra satria le lina haute tension be ireny a andalo eo ambonin'ny tananany eo, dia mitsiriritra hoe aiza ny anay fa mitanjona dia mba tsy maintsy koa hisitraka.
Nambarany ministra ihany koa fa antony mbola mampisatra ny fampiodinana ny tohidrano ny volobe sy sahofika ny resaka fanadihadiana. Ilaina hoy izy ny fametrahana fotodrafitrasa mendrika sy maharitra ho an'ny taranaka.
Ny fifanarahana amin'ny sahosika sy volobe a dia misy zavatra mbola tsy maintsy afinena zany. Hitanareo teo fa rehefa tapaka ny hevitra dia mbola tsy maintsy misy fifampidinena aloha indrindraindrindra amin'ny lafiny ara-bola sy ny masokarena. Ka mitanjo ny fifitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a dia ny ametraka ny sosomamy ho an'ny taranantsika faramandimby. Ka tsy azo ekena mihitsy ary aizay ny anisan'ny dina mafy amin'izao a mba ho contrat mba rehefa tonga ny rina any a mba hisaoran'ireo taranaka antsika hoe tena miady mafy ho an'ny taranaka ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ireny tetikasa ireny moa zany dia tetikasa lavitrezaka, izany hoe rehefa hiinstalle centrale la ohatra indray ntsika na volobe na sahofika na ranomafana zay ho lansentsika atsoatsy any amin'ny farany kiopa iny dia tetikasa centenaire, zany hoe mety aharitra ary ihoatrany zato taona. Génération iray moa dia efatra dimy amby roapolo taona. Génération efatra ifandimy zany farafahakeliny a hisitraka n'izany zavatra zany.
Eo amin'izay fiaramiasantsika amin'ny andro velan'izay ihany dia vita sony omaly ny fifanarahana fampindramam-bola mety entina 8.3 tapitrisa euro ho an'ny kommune Antananarivo avy amin'ny sampandrara frantsay misana ny fampandrosonana ny AFD ampiasana ny vola ny fanatsarana sy ny fandrindrana ny fifamezivezena eo amin'ny mpandeha an-tongotra sy ireo mpitondra bisikileta izao famatsiam-bola izao. Jerena manokana ihany koa ny fanatsarana ny manodidina ny sekolim-panjakana ao andrenivohitra. Nanao sy ny izany fifanarahana famatsiam-bola izany moa ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarin'i Rinarison sy ny masoivony La France eto Madagasikara Arnaud Giloazany hoe nahitana famatsiam-bola zany ny trotoara ho an'ny mpandeha tongotra fa andriamatoben'ny tanàna. Manahoana kosa ny famatsiam-bola ho an'ny faratsian-dalana ao andrenivohitra fa nanao nahazo fampitaovana raha informatika avy amin'ny masoivon'ny Chine ihany koa ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM tafiditra indrindra moa amin'ny tetikasa ho fametrahana ny fitoeran'ny asa fanaovan-gazety izao fampitaovana izao. Nilaza ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara fa tena anala fahasairanana ho an'ireo mpanao gazety ny fahazahoana ireto fitaovana ireto satria afaka ampiasa izany eny amin'ny fobeny OGM eny Ambohidahy mpanao gazety rehetra. Nahitam-bokany moa ny fifanaraha-mpiara-miasan'ny olavitra amin'ireo mpiara-miombin'antoka satria tamin'ny alalan'izany avokoa no nahazahoana ny trano sy ny ankamaroany ny fitaovana rehetra ampiasaina eny Ambohidahy. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa, mpiasan'ny fahasalamana anjatony miaraka amin'ny klinika mobila maro no IAS sy anome tolotra ara-pahasalamana eto Antananarivo sy ny manodidina. Natomboka omaly ary aharitra folo andro moa nietsika izay nienga teny amin'ny hôpitaly Josefa Ravoangy Andrenavalona amin'ny Pefilo niazo ananosy alambodratrimo itoy ao Antananarivo avaradrano avy eo Antananarivo atsimondrano ary ireo boriborytany enina ao Antananarivo renivohitra nietsika avy eo hisitraka ny karavanina medikala sarobidinyaiko indray zany ny eto Antananarivo sy ny distrika manodidina taoriny ny faritra sy distrika maro tany ivelana teto Madagasikara tany amin'ny faritra ivelana Antananarivo zany miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka moa ireo mpiara-miombin'antoka sy ny association fiti hisitraka tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana arahana fanentanana sy fitiliana samihafa ireo mponina izay mila izay tolotra ara-pahasalamana izay. Manazava ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zely Arvelo Andrea Manantany.
Anarana isa lolan'ny karavany medikala hoe sarobidy teneko ho fanehoana ny mahazava-dehibe hain'ireo mpiraitan-drazana amintsika sady antoky ny fahafahana mamokatra sy ho fampivoarana ny tanindrazantsika malala itsika izany fahananana fahasalamana izany. Tolotra marobe no hositrahan'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina amin'izany koa anisan'izany ny fizahampahasalamana kabobena efa mahazatra fa indrindra fizahampahasalamana manokana fa hita amin'ireo hôpitaly lehibe. Ireny no entina manantona ny vahoaka ampiasana ireo fitaovana manaraka ny toetrandro sy ny fenitra ary tena rehetra tokoa. Noi zany ao mitamandritra an'izao etsika izao ny fijerena ny fahasalaman'ny maso, ny fahasalaman'ny sofina, ny fahasalaman'ny saina, ny fahasalaman'ny hoditra, ny fosin'ny lalandra, ny fandidiana sima sy ny vakilany lany ary ny herinia, fitarafana samihafa dia ny ekografia, radiografia, mamografia, fizahana ny olana ara-pahasalamana vokatry ny tsy fahatomombana ny tsiripanetana endocrinologia. Isatrany koa takinefa fanaotra amin'izay ny fanalana nify, fanamboarana solonify, fanomezandra, fijerena ny sokajindra sy ny fitiriana samihafa toy ny fitiliana sy fandraisan-tanana ny diabeta, VIH, tosidra avo, ary koa ny fitiliana ny tsy fanjarin-tsakafo amin'ny zaza madinika, fitiliana ny omamiadan'ny vozin-dranon-jaza sy ny omamiadan'ny olo, ny fanaraha-mason'ny voka sy ny fiomanana amin'ny fiterahana, ny fanaovam-baksina ary ny fienoana, fanomezana sosokevitra ary fandraisana tanana ary olona izay hiaran'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy sy ny maro hafa koa.
Ary dia efa anjato moa no omaly ireo olona ny tanindrahatra tonga nizaha fahasalamana nalitra ny fanombohana ny hetsika karavanina medikal lasarobidiny haiko ho anitetsy amin'ny kianja Barcelona Nosiala distrika Nambodratrimo. Zava-dehibe ny hetsika tahaka izao satria maro ny olona tsy manana enti-manana anatonana toeram-pitsaboana na hôpitaly etsy an-daniny ny vidim-panafody tsy mitsaha miakatra ka tsy takatry ny fahefa-mividy ny ankamaroan'ny malagasy tsony. Noho izany tokony hotohizana ny hetsika tahaka izao hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tetỳ amin'ny distrika Nambodratrimo teo amin'ny micro an'i Joel Rasolofo, Johnny Rakoto Arsoa.
Eto Ambodratrimo no anomboana ny carnaval medical izay fandaminana sy fanomezana avy any amin'ny association fitia miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sorana manokana izy ireo satria mitsinjo ny distrika antsika. Eto ny anomboana azy moa zany mbola hoavy ny faritra hafa raha ny fahazahoako azy. Zava-dehibe tokoa ny fisianyity antsika ity satria ety amin'ny ity toerana ity zany fanana tobila dia afaka manao skanera, afaka manao ekografia, afaka manala nify, afaka mijery nify. Misy fitsaboana maro be izay maimaipona daholy izy ity amin'ity andran'io tia na izaza mba nangataka an'izay hoe sao de mba possible ny roa andro satria fo ihany le fotoana ndray andro kanefany noho ny antony ara-pitsopitso ny isan-karazany dia ray andro aloha zany vita fa izana ny anatsara anazy ny manaraka. Fa endreny tolo malagasy aza dia niteny hoe ny fahasalamana no voalohan-karena. Betsaka ny olona marary fa tsy manam-bola, tsy manana fahefana natonana an'ireny hôpitaly ireny, erahantsika malala zany na ny vidim-panafody na ny saran'ny fitsaboana ka zay indrindra no anararotana nyity fotoana androany ity amin'ny mahamaimaimpona azy raha nisy ary ny ohatra izao isan'andro isan'andro dia natao isan'andro isan'andro.
Any amin'ny faritra indray sika riavana maniry ny anafainganana ny fametrahanareo pilaona azahoany distrika any midongy atsimo ny tambazotra mpifandraisan-davitra ny solombavam-bahoaka voafidy any an-toerana mbola ho atapitanàna ny midongy ihany manko hatramin'izao no azo entsoina mifinday ary mba efa niakatra ho 4G aza ny réseau ankehitriny. Ny any amin'ireo komina hafa tsy maintsy mitady toerana kisindrasindra na eny atapo tendrombohitra mihitsy vo mahazo tambazotra mpifandraisan-davitra zany. Efa misy ny tetikasan'ny orinasa Telma ametraka ireo pilona isitra ny distrika amin'ny midongy atsimo izay fahafa mifandray izay ka tokony afainganina satria mahatsiaro tena mitokamonina ny mponina any amin'ny distrika ny midongy atsimo ny solombavam-bahoaka Brian Delore Retsanga.
Ny fitohizan'izay réseau telefonika izay no tena manahirana. Efa henonay tokoa fa nanao tatitra taminay ny ministry ny postra sy ny prime ministra ny amin'ny resaka réseau dia mitodika any amin'ny direction générale ny Telma zay efa nandray anio marché io zahay. Efa hitan'zareo daholo ny point ametrahana ny pilone dia ao ny lamina mikasika ny tontolo iainana satria misy faritra rovana ao zay tsy maintsy asiana pilone dia miangavy zay mba hanafainganana an'izy io mba tsy ho sakana satria ny tarazoka ela be loatra fa firy volana zay de miresaka mikasika n'io resaka pilone ao anatin'ny parky io ihany fa mandraisa décision avy atranonareo ao anivon'izany fanapaha-kevitra zany a ny any amin'ny ministera ny tontolo iainana satria tombontsoa ontsika ny fisian'izany pilona zany eo amin'io toerana io mba hitohizany rele any amin'ireny toerana isan-karazany ireny. Ny ao atapitanàna ny midonika any anie no misy réseau e fa raha ho any anivony koa mihitsy tsy maintsy mitady réseau perdu ianao. Mitendrombohitra any misy 2 kilometre, misy tena tsy mihitsy, dia tsy maintsy mitady toerana lavitra be ianao zay vao afaka ifampiantso, nefa ny fisainana mila serasera, mila fifandraisa.
Izay zany netaetany mponina ny amin'ny distrika ny midongy atsimo fa jiola misa 5 mirongo fitaovam-piadiana kosa no nanafika mpandrara iray tany Ambohimandroso Magnitritsara very tamin'izany moa ny vola 9 ariary sy ny karapanondro pirenena izany. Mampita ny vaovao Emmanuel Rabetokotany Desto Iveski Radio Fivoarana Magnitritsara.
Tatraika ny valapandrika ny mpitandro filaminana anaty eto Magnitritsara ireo jiolahy misa 20 samby tamin'ny saratsy nataony avokoa izy ireo. Ny lehibe ny mpitandro filaminana anaty eto Magnitritsara Andrimatoa Tovilahy Odin.
Tratra olo nangalatra omby tavy tany Farara 45 km miala eto Magnitritsara efa ray volana mahery ny verezan'ny ombiny zareo. Nanao fanagnambarana tato amintsika tato amin'ny polisy pirenena zareo dia tratra le omby telo lahy zareo atidoha nikotriko tamin'ny fangalarana omby. Nisy olo koa avy tany Antanambao Nambiry zay limitrofiny soanerany vongo ndraiky eto Magnitritsara. Olo samy miaraka amin'ny vidi jorofo zareo, igny male vola hitantsika teo 26 500 FMG na dimitapitrisa stiloitsy. Zay zany le volaka. Eo koa zany natratra reo zaza andian-jatovo mbola madiniky irany antida igny mandeha mangalatra akoho. Maro ny olo mitaregny magnodidigny eto amintsika. Tratra koa reo zatovo regny ary antida le naboaka antsika tamin'ny sary regny ny olo mpagniraka amin'ny fangalarana akoho. So de zany koa zany magnamia reo ravoravin-draha isaigna beka zany tsy ho tratra reo zaza aby io. Zay zany atao hoe filazana anazy hoe ataon-dreo moasin-dreo zany le antida io mpagniraka zareo mangalatra akoho, mangalatra gisy ary efa niaiky reo zaza aby reo. Toraka an'izany koa reto mpangalatra omby sy vola reto ary ho atolotra amin'ny fitsarana tonga amin'ny fotoana.
Dia zay ary ny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny distrikan'ny Magnitritsara. Rabetokotany Emmanuel Dostoevski ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, fanovana maromaro no hita amin'ny fiadinan'ny tompon-daka pirenena ho an'ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF izay atao an'ny Tomasina ndraiky amin'ny 30 Jolay hatramin'ny 20 ny volana Aogositra izao. Na izany aza amin'ny taranja ifaninanana izany na ny sokajy taona izany dia nisy fanovana avokoa. Nampitomboana nisan'ny taranja mpanatanjahantena ifaninanana hitomby ihany koa araka izany ny mpandray anjara ka vinavinaina atratra roalina. Milaza ny fanovana mandritra ny AZF taona 2023 izay ataony Tomasinary ny filohany Jean Aimé Potsera Andrianarson na John Love.
Da be fiovana na resaka azy io na resaka kategori satria araka irahantsika fa nisany conclave zay natao tany tamatavy iny tolo zavatra marobe. Ny zavatra tena vaovao de misanyo football mivivavy zany raha nietretiny teto Analamanga fo nisy tamin'ny heritaona fa mity taona ty zany efa be da be nany amin'ny faritra no mandray anjara anatin'le izy. Sport ny mpiasam-panjakana zany ambiance fonctionnaire fonctionnaire tsy azo ikena ny fidiran'olona sy mpiasam-panjakana ary tena mahavoasazy zany.
Akoatran'le football vivavy idina koa ny ofa
ny armaseo misy nasoana le efa nisy taloha de misy nampina zany mitombo ny disiplina zany anatin'ny AZF amin'ny taona ty ohatra ny judo zafa nampidirina misy ny kung fu misy koa anatin'le armartio zany. Raha 7 disiplina tamin'ny taona lasa de amin'ity taona ty zany lasa 20 disiplina napetraka fa mbola eo anatin'ny ty zany tsika zao metimety itombo mihoatra an'izay fa
mety itombo ihany koa zany mpandray anjara amin'izay.
Ka raha tsika mafantatra tamatavy misy zavatra marobe ihany misy an'io miami io misy terrain koa complet ndretra ny infrastructure complet donc le capacité d'accueil zany koa isan'ny besaka mahafana mandray jusqu'à 20 000 fonctionnaire. Raha ohatra isan-taona zany fa 12 à 15 000 fonctionnaire fa mitaona ty mieritreritra izay hatrany 20 000 fonctionnaire ary atsika miteny zao be da be misoratra anazy tsy mamandraka trano zany any tamatavy.
Ahoana le hoe squadsy taona niova ihany koa
de misy an'le squadsy taona ohatra ny veteran te ohatra ny 45 de nampiakany ohatra 50
Lazay ihany ny filohan'ny AZF fa tsy maintsy manao lalao fiadina ny tompon-daka paritra avokoa izay maniry andray anjara amin'izany fiadina ny tompon-daka pirenena ny Tomasina izany. Milaza ny fanomanana amin'izay ihany John Love teo micro ny Joelina Rasolofo.
Fa tamin'ny heritaona zay de efa nanomana an'io ary mbola mandeha fanomanana ary efa be da be déplacement fa nataonay tany tamatavy jerena fandaminana ny sport entretien mpiasam-panjakana zay atao any tamatavy. Ho any Analamanga manokana mandeha ny championnat régional nomboka amin'ny 18 mars zany zay manomboka ary an-tanina koa zany ny région rehetrehetra mba samy miaraka ianga satria tsy afaka mandray anjara ny championnat national raha tsy mandray anjara championnat régional mba afahana mandrindra tsara ny compétition.
Revovao ni velany. Ny sokatra nanomboka ny sabotsy teo ny taom-pitsarana telo amby roapolo sy roa arivo ao Vatikan nanatrika ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy ny papa François niaraka tamin'ireo mpitsara mpisolo vava ary mpiasan'ny fitsarana ao Vatikan sy ny ministra mpitahiry ny tombokasem-panjakana italiana Carlo Nordio. Tamin'ny lahateny no nanambarany papa fa mitomba ho amintsika ny faniriana isy ny fiadanana sy fahamarinana maloana ny krizy eran-tany sy ny vokadrany ary ny ady any Ukraina izany faniriana izany izy no manamafy ny ao anatin'ny feon'ny feritreretantsika fa tsy maintsy atao ary tena ilaina ny mijoro vavolombelona mba anampy ho an'ny fanorenana fiadanana sy fahamarinana. Nahita maromaritra iraisana ny governemanta britanika sy ny vondrona eropeana momba ny fepetra napetraka tany Irlande avaratra taorian'ny Brexit na ny fisitahan'ny Grande Bretagne amin'ity vondrona ity. Tsy nampitovy hevitra ny rotonta ireo raharaha Brexit io sy ny momba ny Irlande avaratra saingy efa pejy vaovao zao no misokatra. Laza aza ny Prime Ministra Britanika Rishi Sunak fa efa mpiara-miombon'antoka amin'ny vondrona eropeana izao i Grande Bretagne toy ny fiarahana amin'ny fanoanana ny Ukraina manoloana ny ady any an-toerana tsaivina fa nisy ny fepetra noraisina ataorian'ny Brexit fa akanahetra ny fidirany tambaritra i Grande Bretagne any aminy izay tsy maintsy mandalo any Irlande avaratra nampisy disadiso fifanarana io saingy izao ny ravina izao izany. Farany ny ovitrovitra indray ny tany tany Mitalia any atsimin'ny Turkia omaly olona iray no maty vokadrany 40 hafa naratra. Etsy ankilan'izay dia sahirana ihany koa ny fitondrana turka amin'ny fanampiana ireo niaramboana noho ilay horohorontanina herivaika tany atsimin'ny firenena ity. Nialatsiny tamin'ny vahoaka ny filoha Recep Tayyip Erdogan manoloana ny tsikeramafy nataon'ny vahoaka aminy amin'ny fisahanana ireo niaramboana tamin'io horohorontany nitranga ny fahenina ny volana febroary teo io. Anisan'ny tena vomafy tamin'izany moa ny faritany ny Adiamanina saingy tara ny fandraisana antanana ataon'ny fanjakana ny mponinao. Noho ny alehibe ny fahavoazana sy ny lafin'ny toetr'andro dia tratra aoriana hoy ny filoha ny fanampiana ny vahoaka ka hifonana indrindra tsaivina fa hiatrika fifidianana ahafahany mbola mijanona eo amin'ny fitondrana andriamatoa Erdogana ny 14 ny volana mezao ka nanaovany ity fihetsika fialantsiny apa be maso ity. Farana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivora ny tompo masom-baovao mirary soatrany eo ampanarana ny RDP.